Yeremiya 38-chi bob. Matton o'g'li Shafatiyo, Pashxur o'g'li Gadaliyo, Shalamiyo o'g'li Yohuxal va Malkiyo o'g'li Peshxur Yeremiyoning xalqqa aytgan shu so'zlarini eshitgan edilar. Egamiz demoqda. Shaharda qolganlar qilichdan, qahatchilik va o'latdan nobud bo'ladilar. Bobilliklarning oldiga chiqqanlar esa tirik qoladilar. Bu odamlar hech bo'lmaganda o'z jonlarini saqlab qoladilar. Bobil shohining lashkari albatta bu shaharni taslim qilib qo'lga kiritadi. Egamizning kalomi shudir. Ayonlar shohga arz qilib, "Bu odamni yo'q qilish kerak," dedilar. Chunki u o'zining bema'ni gaplari bilan shaharda qolgan jangchilar va odamlarning ruhini tushurmoqda. U xalqimizning foydasini emas, zararini ko'zlamoqda.
Juda soz, dedi shoh. U bilan xohlaganingizni qiling. Men sizlarga monelik qila olmayman. Ayonlar Yeremiyoni ushlab, arqonlarga bog'lab sardobaga tushirdilar. Soqchilar hovlisidagi bu suvsiz sardoba shahzoda Malkiyoga tegishli bo'lib, sardobada balchiqdan boshqa hech narsa yo'q edi. Yeremiyo balchiqqa botib qoldi. Yeremiyo sardobaga tashlangani haqida shoh saroyining amaldori Habashistonlik Obid Malik xabardor bo'ldi. Shoh o'sha paytda Benyamin darvozasidagi mahkamada edi. Obid Malik saroydan chiqdi-da shohning oldiga borib dedi: "Shoh hazratlari, Yeremiyo payg'ambarni sardobaga tashlagan odamlar qabihlik qilishibdi. Shaharda non qolmagan bo'lsa, Yeremiyo u yerda ochlikdan o'ladi-ku." Shoh Habashistonlik Obid Malikka shunday amr qildi: "Bu yerdan 30 ta odamni olginda, borib Yeremiyoni sardobadan chiqarib ol. Tag'in u yerda o'lib qolmasin." Obid Malik yoniga odamlarni olib, saroy xazinasining ostki qismida joylashgan xonaga kirdi. U yerdan eski-tuski kiyimlar va latta-putta topib, ularni arqonlarga bog'lab Yeremiyoga tushirdi. So'ng Yeremiyoga dedi: "Arqon tanangizni qiyib yubormasligi uchun lattalarni arqon bilan qo'ltig'ingiz orasiga qo'ying." Yeremiyo aytilganday qildi. Odamlar Yeremiyoni arqonlar yordamida sardobadan chiqarib oldilar. Yeremiyo soqchilar hovlisida qoldi. Shoh Zidqiyo Yeremiyo payg'ambarni chaqirtirdi. Uni egamiz ma'badining 3-chi kirishida kutib oldi. "Sendan bir narsani so'ramoqchiman," dedi shoh. "Mendan hech narsani yashira ko'rma. Sizga haqiqatni aytsam, meni o'ldirishingiz aniq," dedi Yeremiyo. "Sizga maslahat berganim bilan baribir quloq solmaysiz." Shoh Zidqiyo Yeremiyoga maxfiy ravishda ont ichib dedi: "Bizga hayot baxshida etgan egamiz shohid, men seni o'ldirmayman. Joningga qasd qilayotgan odamlarning qo'liga ham seni topshirmayman." Shundan keyin Yeremiyo Zidqiyoga dedi: "Isroil xalqining xudosi, Parvardigori olam egamiz demoqda. Agar siz Bobil shohining ayonlariga taslim bo'lsangiz, o'z joningizni saqlab qolasiz. Bu shahar ham olovga yem bo'lmaydi. Siz va butun xonadoningiz tirik qolasizlar. Bordi-yu, Bobil shohining ayonlariga taslim bo'lmasangiz, Bobilliklar bu shaharni yengib, unga o't qo'yadilar. O'zingiz ham ularning qo'lidan qochib qutula olmaysiz. Men Bobilliklar tomonga qochib o'tgan yahudiylardan qo'rqaman," dedi shoh. "Bobilliklar meni ularning qo'liga topshirishsa, ular meni xo'rlashadi." "Topshirishmaydi," dedi Yeremiyo. "Aytganlarimni qilib, egamizning so'ziga itoat qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Joningizni saqlab qolasiz. Bordi-yu, taslim bo'lishdan bosh tortsangiz, egamiz menga vahiy orqali ayon qilganlari bajo bo'ladi. Saroyingizda qolgan hamma ayollar Bobil shohining ayonlari oldiga chiqariladi. O'sha ayollar sizga shunday deyishadi: ishongan do'stlaringiz sizni aldab, yengib ketishdi. Oyog'ingiz loyga botganda, ishongan do'stlaringiz sizni tashlab ketishdi. Sizning xotinu bola-chaqalaringiz bobilliklarning oldiga chiqariladi. Siz o'zingiz ham bobilliklarning qo'lidan qochib qutula olmaysiz. Bobil shohi sizni qo'lga tushirib, shaharni yondirib yuboradi. Suhbatimiz haqida hech kimga og'iz ochma. Aks holda o'lasan, dedi Zidqiyo Yeremiyoga. Bordi-yu, ayonlar sen bilan gaplashganimni bilib qolib, senga shoh bilan nimalar haqida gaplashding? Bizdan biron narsani yashirmay ayt, bo'lmasa o'lasan deb aytishsa, sen ularga meni Yonatanning uyiga qaytarib yubormang, shohim. Aks holda u yerda adoyi tamom bo'laman deb iltijo qildim, deya javob ber.
Ayonlar Yeremiyoning oldiga kelib, uni so'roqqa tutishdi. Yeremiyo shoh buyurgan gaplarni aytib javob berdi. Shundan keyin ayonlar unga boshqa savol bermadilar. Chunki shoh bilan Yeremiyo orasida bo'lgan suhbatni hech kim eshitmagan edi. Yeremiyo Quddus qulagan kunga qadar soqchilar hovlisida qoldi.